kulanti wanaagsan idilkiinba maamulka Joe Biden waxa uu caddaatay laakiin suurtagali weyday inay ku qanciyaan Kongareska in go'aankii uu qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Galbeedka iyo cunaqabatay intii dalkaasi uu saaray inaanay u wanaagsanayn labada dhinacba, waa Tehran iyo Galbeedkaba. Maxaa hortaagan heshiiskaasi? Biden oo doorashadii ku soo fool leedahay arrinkani saameyn ma ku yeelan doonaa? Barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. Jimco wanaagsan idilkiinba kula soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka, waxaan ahay Cabdixaafid. Tan iyo waagii uu Donald Trump uu ka baxay heshiiskaasi, wax badan ayaa iska bedelay siyaasadda Bariga Dhexe iyo guud ahaanba caalamka. Waddamo aan xidhiid diblomaasi lahayn laakiin aan colaadi dhex oolin ayaa samaystay xidhiid diblomaasi. Iran iyo Sacuudigu waxay dhowaan isweydaarsan doonaan safaarado. Waddamo carbeed iyo Iran aad ayay isugu soo dhowaadeen dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Wax badan ayuu ka bedelay heshiisadii istaraatiijiga ahaa. Waxa aad moodaaba in Bari iyo Galbeed loo kala saftay qaab diblomaasiyadeed. Maxaa haddaba hortaagan in heshiiska nukliyeerka ee Iran iyo Galbeed kala meel mariyo? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xaafid, dhowr caqabadood ayaa hortaagan in nukliyeerka Iran iyo Galbeedku ay heshiiska gaaraan. Caqabada koowaad, waxaa jirta dadaal fara badan oo loobiga Israa'iil uu ka wado Maraykanka inaan marnaba la ogolaanin heshiiskii 2015 Iran iyo Maraykanka ay gaareen xilliga Obama uu dalkaasi ka talinayay ee ka hor istaagi lahaa Iran in ay hub nukliyeer samaysato. In gebi ahaanba ay dan ugu jirin Israa'iil in la soo celiyo, wayna qiratay Israa'iil. Xitaa sirdoonka Israa'iil Mossad ayaa tegay Maraykanka oo xoga la wadaagay. Taa waa qodob. Qodobka labaad waxaa weeye in dowladda ama xisbiga Republicanka ee Jamhuuriga iyo qaar ka tirsan senatarada xisbiga Demokraatka ay marnaba aqbali doonin in heshiiskaas dib loogu noqdo, waayo waxay u arkaan fursad Iran u saamaxaysa in ay ku guuleystaan inay samaystaan bomka nukliyeerka, kaas oo dee hub istraatiiji ah. Tan kale ee saddexaad waxaa weeye Iran oo shardi kaga dhigtay in cunaqabataynada saaran gebi ahaanba laga wada qaado. Marka arrimahaasi ayaa ku ah caqabad in heshiis laga gaaro.
Dadka ka faallooda arrimaha Iran iyo khubarada nukliyeerka waxay aaminsan yihiin in Iran kor u qaaday awooddeeda nukliyeerka 60% ay ku dhowdahay heerka lagu samaysto hubka waxgumaada ee nukliyeerka. Xilligii Donald Trump uu ka baxay heshiiska ayaanay ka faa'iidaysatay. Doorashada Maraykanka, Israa'iil iyo Bariga Dhexe kama maqna. Dagaalka Ukraine ayaana qayb ka noqon doonaa. Iran si haddii aynu eegno in Biden aanu ku guuleysan soo celintii heshiiskaasi iyada oo la eegayo isbeddelka ku yimid siyaasadda istraatiijiga caalamka, arrinka Iran iyo heshiiska nukliyeerku saameyn ma ku yeelan doonaa ololaha doorashada Maraykanka? Waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid. Ololaha doorashada uu ku doonayo in dib loogu soo doorto Biden, arrinkani aad buu u wiiqi doonaa, sababtoo ah waa marka koowaade waxaa shaqeynaya doorashooyinka inta badan waxaa weeye ninka isticmaalahayo ee wadaniyadda inta badan aala xisbiga jamhuuriga ah ayaa aad u isticmaalaa wadaniyadda. Waxaad la moodaa in ay dadka aada u dhageysanayaan erayada iyo halkudhegyada ee Maraykanka ayaan dib uga dhigaynaa maxay aheday dowlad weyn oo saameyn leh arrimihii hore uu ku ololihiisii doorashada uu macnaha ku guuleystay Trump ama cidi kale ee ay doortaan Republicanka. Arrinka ayay ku yani isticmaali doonaan, waxaynu arki doonaan in isku daygu isku dayayo in heshiis lala galo Iran ay tahay in cadowgii soo jireenka ee Maraykanka ee la siinayo fursad uu ku yeesho hubka halista ah, taasoo marnaba uusan ku helaynin taageero xataa suuragala ee qaar ka mid ah xisbiga Demokraatka ee inta badan u codeeyo taageerayaasha u odayo xisbigaas inay naftoodu ku qanci waan doonaan oo ay u badan tahay inay u odayaan xisbiga jamhuuriga.
khubarada ka faalooda arrimaha iiraan waxay sheegeen in siyaasadda cadaadiska ku qotantay ee madaxweynihii hore ee maraykanka israa'iil oo dhowr jeer waxyeeshay xarumaha nukliyeerka iiraan iyo weliba khaarijintii saynisyahankii iiraan ee nukliyeerka aanay wax la taaban karo u geysan horumarka ay tehraan samaynayso. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni amuuraha islaamka. anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay idmo maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimco wanaagsan.